Areena.
4 vuotta sitten, 8. päivä kesäkuuta 2021, Suomen ykkösuutinen oli kuntavaalit. Mutta jos katsoi uutislähetyksiä vähän pidemmälle, sai tietää, että alamaailmassa järisi ja kovaa.
Laajassa kansainvälisessä poliisioperaatiossa on pidätetty satoja epäiltyjä rikollisia eri puolilla maailmaa.
Yhteensä yli 800 pidätystä, tonneittain takavarikoituja huumeita, runsaan 120 miljoonan euron arvosta käteistä ja kryptovaluuttaa. Tämä kaikki jäi poliisin haaviin useissa eri maissa toteutetussa yhteisoperaatiossa, joka ylsi Australiasta Suomeen.
Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n käynnistämä jättioperaatio johti yhteen Suomen historian suurimmista poliisin huumeoperaatioista, jonka vaikutukset ovat maailmanlaajuisia. Sen ytimessä oli poikkeuksellinen poliisin juoni, joka on kuin Hollywoodin toimintaleffasta.
Over the last 18 months, the FBI provided criminal organizations over 300, as mentioned by my colleague, in over 100 countries, encrypted devices that allowed us to monitor their communications.
Rikolliset luulivat käyttävänsä salattua viestintäalustaa, mutta FBI pääsi lukemaan heidän viestejään. Niitä kerättiin kaikkiaan 27 miljoonaa.
Se ensimmäinen ajatus, mikä monella tästä, joka eka kertaa kuulee tästä Anom tai Greenlight-operaatiosta, on varmaan se, että jos joku keksisi tällaisen jutun, että poliisi myy rikollisille puhelimia, jotta voi salakuunnella heitä, niin sanottaisiin, että tuo on ihan hullu, että ei tuo voi pitää paikkansa. Että tämä on niitä keissejä, joissa totuus on tarua ihmeellisempää.
Hän on Ylen tutkiva toimittaja Veli-Pekka Hämäläinen, eli VP, joka on käynyt läpi kymmeniä tuhansia sivuja Anom-tapauksen asiakirjoja. Mukana on tietovuodon kautta saatuja dokumentteja, joista käy ilmi merkittäviä uusia tietoja. VP on tutkinut tapausta siksi, että jos rikolliset yllättyivät poliisin kuin leffasta pöllitystä juonesta, niin uusimmat paljastukset ovat yllättäneet niin toimittajat kuin oikeusoppineet. Millä tavalla FBI ujutti oman vakoilupuhelimensa rikollisten käsiin? Ja miten pitkälle lain rajojen yli poliisi voi mennä, jotta saa rikollisia kiinni? Tänään on maanantai, 17. marraskuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Sami Lindfors. Uutispodcastin studion on saapunut Ylen tutkiva toimittaja Veli-Pekka Hämäläinen, joka korjaa mulle heti kättelyssä lukeneensa kymmeniä tuhansia sivuja Anom-aineistoa, kun olen aluksi puhunut vain tuhansista. Hänellä on hallussaan siis kymmeniä tuhansia sivuja oikeuden pöytäkirjoja, esitutkintamateriaalia ja esimerkiksi FBI:n käymää sähköpostiviestittelyä eri maiden poliisien kanssa. Tänään maanantaina on julkaistu aineiston pohjalta MOT-dokumentti. Mutta aivan aluksi mä haluan palauttaa muistiini, että millaista huumeorganisaatiota poliisi siis oikein jahtasi?
No se oli hyvin laaja kansainvälinen organisaatio, jota johdettiin tuolta Espanjan aurinkorannikolta. Ne toi huumeita Suomeen. Aika moni lasti tuli Alankomaiden kautta. Ja siinä oli johdossa tällaisia suomalaisia ja virolaisia ammattirikollisia, joista aika lailla kaikki taisi olla jo poliisin tuttuja entisestään aiemmista tutkinnoista.
Suomen poliisi sai VP:n mukaan Anom-viestejä yli 260 käyttäjältä, joista 200 onnistuttiin tunnistamaan. Anom-viestisovellusta käytettiin organisaatiossa aivan sikariportaasta ruohonjuuritasolle.
Siellä oli esimerkiksi yksi yksittäinen strippari, joka toi Suomesta näitä huumerahoja takaisin Espanjaan. Pomot ja rahamuulit ja kaikkia siltä väliltä.
Huumeorganisaatio salakuljetti pääasiassa amfetamiinia, mutta myös muita huumeita. Poliisin mukaan organisaatio toi Suomeen huumeita vuoden aikana 2000 kiloa. Mainittakoon, että juuri Anom-operaation jäljiltä Suomeen syntyi paljon puhuttu peukkukriisi, eli Alfa-PVP:n leviäminen. Ei mennä siihen kuitenkaan sen enempää tässä kohtaa, mutta me käsiteltiin tuota aihetta meidän aiemmassa jaksossa, jossa haastateltiin rikostarkastaja Kimmo Sainiota. Mä linkkaan tuon jakson tämän jakson yhteyteen Yle Areenassa. Mutta palataan tähän keissiin, koska nyt kuvion älytön osuus vasta alkaa. Tapauksen keskiössä ovat Anon puhelimet, joihin on modattu salatussa verkossa toimiva Anon viestisovellus.
Tässä Anomin tapauksessa niitä markkinointiin puhelimina, joihin ei esimerkiksi poliisi pääse käsiksi. Ja siinä on ollut tämä markkinointilause for criminals by criminals, joskaan sitä esimerkiksi Suomessa ei taidettu juurikaan käyttää, mutta muualla.
Siis oikeasti, jos sai käsinsä tämmöisen puhelimen, jossa on tämä Anom-viestintäsovellus, niin se niin kuin kirjaimellisesti siis ilmoitti, että hei, tämä on rikollisten tekemä toisille rikollisille.
Joo, se oli näissä tervetuloviesteissä olemassa ja se on vähän kiistanalainen, että osa näistä Anom-myyjistä on vastustanut sitä, koska heidän intresseissä on ollut myydä sitä muillekin kuin rikollisille.
Niin, että hekin oli jo vähän sillä, että hei, että mä tiedän mihin me niin tätä puhelinta ikään kuin myydään, mutta että, niin kuin, tämä on silti vähän too much.
Joo, näin se on. Ja nämä kryptoitut puhelimethan on silleen, että jos me ajatellaan niin kuin kansainvälistä huumekauppaa, ja huumekauppahan on kansainvälistä väistämättä, koska sitä on tuotava isoja määriä ja toiselta puolelta maapalloa käytännössä, esimerkiksi Suomeen, ennen kuin se saadaan tänne käytettäväksi, niin samalla tavalla kuin kuka tahansa muukin ihminen, niin myöskin huumerikollinen haluaa kommunikoida helposti kansainvälisesti. Ja heidän huolena on ollut se, että jos he käyttää kaikkia samoja viestisovelluksia ja laitteita kuin ketkä tahansa muutkin, niin viranomaiset pystyy valvomaan sitä. Ja siihen tarkoitukseen on nämä kryptotut puhelimet syntyneet. Ja Anom ei ollut ensimmäinen, että siellä on ollut näitä muita. Phantom Secure oli yksi, sitten SkyECC, joka mainittiin, EncroChat. Ne on, esimerkiksi Anomhan oli Google Pixel-puhelimiin perustava järjestelmä, jossa se toimi siten, että oli Google Pixel-puhelin ja sitten siinä oli tämä Anom-viestisovellus. Ja sillä puhelimella ei pystynyt soittamaan, mutta sillä pystyi viestittämään, lähettämään viestiä toiseen Anom-puhelimeen sillä sovelluksella ja ääniviestiä ja kuvia ja muuta.
Toisin kuin Google Pixel-puhelimia, Anom-modattuja puhelimia ei saa elektroniikkaliikkeestä, vaan alamaailmassa niitä hankittiin pääasiassa kontaktien ja välikäsien kautta. VP haastatteli MOT-dokumenttiinsa suomalaismiestä, joka poliisin mukaan käytännössä toi Anom-puhelimet Suomeen.
Mun nimi on Alex ja olen myynyt tätä Anomia. Käytin tätä Anomfi-nimimerkkiä.
Suomeen puhelimen toi nimimerkki Anomfi. Espanjassa asunut yrittäjä, jolla oli yhteyksiä liivijengi United Brotherhoodiin. Tapasimme hänet Helsingissä.
Sehän oli jollain tavalla, tuli semmoinen statussymbolikin olemaan siellä Espanjassa, että siellä oli sitten ihmisillä, saattoi olla rivi näitä puhelimia jossain yökerrossa esillä, että kun ne maksaa kuitenkin sitten jonkun verran tämä käyttäminen, niin ei se ole sen kummempi kuin Rolexin ranteessa.
Mutta se, mitä Alex ja muut Anomin käyttäjät eivät tienneet, oli se, että he olivat käytännössä kaupanneet ihmisille FBIn tekemää tuotetta. Yksi Anom Enterprise-yhtiön johtohahmoista oli tehnyt salaisen sopimuksen FBIn kanssa siitä, että poliisilla oli pääsy Anom-viesteihin. Vain tämä johtohahmo ja FBI tiesivät suunnitelmasta.
Kaikki ihmiset hänen alapuolellaan, mukaan lukien tämä Alex, joka välitti puhelimia, ja puhelinten käyttäjät, ja ne koodarit, jotka rakensi sen puhelimen käytännössä, niin kukaan heistä ei ilmeisesti tiennyt, että tämä on poliisin juoni. Ja se onkin ihan ymmärrettävää, että sitä haluttiin suojella sitä salaisuutta, koska jos se olisi lähtenyt vuotamaan, niin ilmapallo olisi tyhjentynyt aika nopeasti.
Anom puhelimia valmistanut Anom Enterprise jatkoi laitteiden kauppaamista maailmalle. Mutta tässä kohtaa hieman ironisesti poliisilla alkoi tulla vaikeuksia lain kanssa. VP:n mukaan Australian poliisi oli yksi ensimmäisiä FBI:n yhteistyökumppaneita, mutta nämä eivät halunneet luovuttaa kaapattuja viestejä Yhdysvaltoihin paikallisen lain takia. FBI etsi yhteistyökumppania Euroopasta ja vuonna 2019 se sopi operaatiosta Europolin ja Liettuan poliisin kanssa.
Ja sitten keksittiin tämä idea, että pannaan Liettuaan semmoisen pikkukaupunkiin, tai ei se nyt ihan pikkukaupunki ole, Šiaulin kaupunki, niin sinne pannaan ne palvelimet ja lähetetään kaikki ne salaiset kopiot, jotka niistä anonviesteistä otetaan, lähetetään kaikki ne kopiot sinne ja sieltä ne sitten lähetetään Yhdysvaltoihin ja amerikkalaiset sitten lähettää ne eteenpäin.
Yksi esimerkki siitä, että operaation lainvastainen luonne tiedettiin jo hyvin varhaisessa vaiheessa, käy ilmi FBIn, Europolin ja Liettuan poliisin keskusteluista. Anom-keissiä käsittelevän Dark Wire-tietokirjan mukaan FBI olisi halunnut valvoa amerikkalaisten viestejä, mutta ei lain mukaan siihen pystynyt. Ja FBI oli valmis kertomaan Liettuan oikeuslaitokselle olevansa Anom-puhelimien takana, mutta Europolin liettualaiset edustajat ja Liettuan poliisi olivat sitä mieltä, että jätetään se kuitenkin kertomatta.
Yhdysvallathan ilmoitti jo siinä Anom-operaation alkuvaiheessa, että niin kuin oikeudellisten esteiden vuoksi heidän alueella niitä Anom-viestejä ei saa vakoilla. Eli amerikkalaiset Anom-käyttäjät oli tavallaan turvassa. Mutta sitten he kuitenkin he vaati luovutettavaksi tämmöisiä ulkomaisia Anomin avainhenkilöitä. Eli näitä jakelijoita ja vaikuttajia ja myyjiä. Ja tämä suomalainen Alex oli yksi näistä FBIn pääkohteista, että FBI ilmoitti eurooppalaisille kumppaneille, että tässä on nimilista, me halutaan nää.
Mulla lyötiin vähän pidätysmääräys käteen ja se oli Yhdysvalloista ja oli pakko oikein tarkistaa, että onko siinä mun nimi. Että kysyinkin, että mitä tämä niin on, että ei mulla mitään tekemistä Yhdysvaltainkaan millään tasolla.
Ja sitten Espanja luovutti tämän Alexin sinne Yhdysvaltoihin. Yhdysvalloissa on sellainen laki, rikolaki, joka mahdollistaa tuomitsemisen rikolliseen salaliittoon osallistumisesta. Suomessa ihan vastaavaa lakia ei ole, mutta siellä on ja sen nojalla tätä Alexia sitten syytettiin ja hänelle vaadittiin 20 vuoden vankeusrangaistusta. Käytännössä siitä, että hänen myymillään puhelimilla oli mahdollistettu huumekauppaa.
Tämä herättää minussa heti kysymyksen siitä, että tällainen puhelinvalvonta ja massavalvonta yleensä mun käsittääkseni vaatii poliisille oikeuden lupia Suomessa ja muuallakin maailmassa. Et miten tätä sitten puitiin oikeuden kanssa, kun Liettuassa alettiin pistää palvelinta pystyyn ja monitoroimaan viestejä?
No mehän saatiin tässä syksyllä käsiin sellainen vuotoaineisto, jossa oli nämä alkuperäiset Liettuan Vilnan käräjäoikeuden myöntämät etsintäluvat ja sitten sellainen sähköpostin vaihto, jossa FBI ja Europol ja Liettuan viranomaiset keskenään keskusteli tästä operaatiosta ja suunnitteli sitä. Ja käytännössä missään näistä maista ei ole laillista tehdä sitä, mitä Anomissa itse asiassa tehtiin. Eli ei voi tehdä niin, että vakoilee jonkun tietyn puhelinmerkin kaikkia käyttäjiä ja lukee heidän kaikki viestit ilman, että tiedetään, että keitä ne käyttäjät on ja onko heitä syytä epäillä jostain rikoksesta. Nythän Anomissa luettiin kaikkien käyttäjien kaikki viestit, eikä tiedetty, että onko he tehneet jotain.
Niin, onko mahdollista, että Anom-puhelimia on käyttäneet muutkin ihmiset kuin vain tämmöiset alamaailman operaatiota pyörittävät henkilöt?
No se on hyvin todennäköistä. Että Suomen poliisihan on sanonut, että kaikki viestintä liittyy tavalla tai toisella rikoksiin, mutta niin kuin maailmanlaajuisesti näitä Anom-puhelimia oli noin 12 500 ja kun silloin iskupäivänä tehtiin pidätyksiä, runsaat 800, ja sen lisäksi on tietysti tehty pidätyksiä, mutta lopputulos on kuitenkin se, että suurin osa Anom-käyttäjistä, niin heitä ei ole koskaan syytetty mistään rikoksesta, niin mitä ne ovat olleet. Ja nämä esimerkit, mitä on tullut, niin esimerkiksi tämä suomalainen Anom-myyjä Alex on sanonut, että näitä olisi mennyt näitä puhelimia esimerkiksi puolisoille, lapsille, ja sitten Dark Wire-kirjassa, joka on Anomista kertova tietokirja, niin siinä on haastateltu yhtä asianajajaa, joka käytti sitä sen takia, koska hänen asiakkaansa käyttivät sitä puhelinta. Ja tämän kaltaisia esimerkkejä on. Jos verrataan nyt vaikka normaaliin iPhonein käyttäjiin, niin voidaan sanoa, että suurin osa käyttäjistä ei ole rikollisia. Anom-puhelinten käyttäjistä suurin osa varmasti oli rikollisia, mutta siellä oli myös seassa muita.
Kun Liettuan poliisi on pitänyt jollain tapaa hakea lupia oikeudelta tälle valvonnalle, Niin onko siellä kerrottu oikeudelle jotain, mikä ei vaan siis pidä paikkaansa, vai jätetty sille strategisesti kertomatta jotain tietoja?
Jos kysyt Anon vangeilta, niin he sanoivat, että siellä on valehdeltu, mutta jos kysyt multa, niin mun näkemys on, että sieltä on jätetty pois olennaisia tietoja. Suomessahan esimerkiksi poliisi ei saa jättää olennaisia tietoja pois, kun se hakee lupaa johonkin pakkokeinoon, esimerkiksi telekuunteluun. Tässä näissä Anom-hakemuksissa, niin niissä sanotaan vaan, että kansainvälinen rikollisryhmä käyttää Liettuassa sijaitsevaa palvelinta, että me halutaan kopioida sen palvelimen sisältö 3 kertaa viikossa. Ei kerrottu sitä, että se palvelin oli itse asiassa poliisin hallitsema ja poliisin vuokraama. Se oli poliisin oma palvelin. Ei kerrottu sitä, että sen palvelimen kautta liikkui poliisin Anon puhelimien liikenne. Eikä kerrottu sitä, että se palvelimen kopiointi tarkoittaa itse asiassa, että kaikkien käyttäjien kaikki viestit luetaan.
Eli poliisi haki Liettuassa käytännössä oikeudelta lupaa päästä tällaiseen rikollisten konepalvelin saliin sisälle, mutta eivät kertoneet, että no itse asiassa tosiasiassa se on niin kuin meidän ihan ikioma palvelin sali.
Joo, siitä on semmoinen hauska yksityiskohta, että siinä etsintäluvassa mainitaan, että nämä liettualaiset poliisit saavat salaa mennä sinne asentamaan laitteistoa sinne palvelin saliin. Ja jos se kerran oli niin kuin se oli poliisin palvelin, niin miksi heidän piti mennä sinne salaa?
Tuo Yhdysvalloissa tuomittu suomalainen Alex kertoi VP:n haastattelussa, että Anon puhelimista oli tullut ikään kuin statussymboli, jota esiteltiin kuin Rolex-kelloja kädessä. Mua alkaa vähän kiinnostaa, miten nämä rikolliset reagoi siihen, kun he saivat kuulla, että heidän statussymbolinsa olikin ollut poliisin luoma vakoilulaite. Miten Alex sai kuulla tästä?
Mun muistaakseni hän käytti sitä termiä, että häntä hän kertoi näin, että hän oli edellisellä iltana ollut katsomassa Suomen ja Kanadan jääkiekkopeliä Espanjassa. Siitä aamulla, kun hän heräsi, niin puhelin alkoi laulaa niistä poistopyynnöistä. Eli kun näillä tukihenkilöillä oli se tehtävä, että he pystyvät tyhjentämään etänä ne Anon puhelimet. Niin silloin hän arvasi, että jotain on tekeillä. Ja sitten kohta hänenkin ovellaan oli espanjalaiset poliisit, jotka sitten ottivat hänet kiinni. Ja siellä oli pidätysmääräys Yhdysvalloista. Ja siinä vaiheessahan näille ihmisille ei kerrottu, että mikä tämä juoni on, mutta pianhan siinä tosiaan viranomaiset järjesti nämä tiedotustilaisuudet FBI Amerikassa ja sitten Europol Euroopassa ja Australiassa Australian poliisi, jossa sitten kerrottiin, että tämä koko juttu oli ollut iso peiteoperaatio. Ja monet näistä Anon vangeistahan näki sitten esimerkiksi tutkintavankilan televisiosta sen, että mitä oli oikeasti tapahtunut, ja kyllä he oli sitten monet sitten aika epäuskoisia, että onko tämä totta.
VP:n haastattelemat Suomen poliisin tutkinnanjohtajat kertoivat, että hekään eivät aluksi tienneet, millä tavalla Suomen luovutettu viestiaineisto oli hankittu. Suomen Anom-oikeudenkäynneissä aineiston laillisuutta käsiteltiin korkeimmassa oikeudessa asti, ja helmikuussa 2023 se päätti näin. Korkein oikeus katsoo, että viestit oli hankittu lainvastaisella menettelyllä, mutta niiden hyödyntäminen todisteina ei vaarantanut oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.
Siinä vaiheessa ei tiedetty vielä, että miten nämä etsintäluvat esimerkiksi oli saatu, eikä itse asiassa tiedetty sitäkään, että ne oli saatu Liettuasta. Että yksi kriteeri tässä oli se, että se perustuu EU-valtion laillisesti myöntämään etsintälupaan, mikä nyt sitten tietenkin jälkeenpäin tulleiden tietojen valossa on vähän kyseenalaista. Mutta se on nyt sitten myös se kysymys, että vaikuttaako nämä viimeaikaiset paljastukset jotenkin oikeudenkäynteihin. Siellähän Helsingin hovioikeudessa on edelleen kesken tämä niin sanotun Anon päähaaran käsittely, jossa on 60 syytettyä. Ja sielläkin puolustus yrittää vaatia hyödyntämiskieltoon edelleen näitä viestejä, ja se on kesken. Mutta meillä oikeus on jo hyväksynyt, että ne on lainvastaisesti hankittu. Nyt tiedetään, että ne on vielä vähän lainvastaisemmin hankittu, niin se, että kuinka paljon sille antaa painoarvoa, niin se jää nähtäväksi ja ammattilaiset sen ratkaisee.
Suomen poliisin kannalta tässä on toki kinkkinen tilanne. Poliisi ei tiennyt saamansa aineiston laillisuudesta, mutta olisiko sen pitänyt jättää huumelastien pysäytyksiä kiinniottoja tekemättä, kunnes tieto olisi ehkä joskus saatu?
Joo, se on tosi hyvä ja vaikea kysymys, ja sitä poliisi meillekin sanoo, että mitä te sitten olisitte sanoneet, jos olisi käynyt ilmi, että poliisilla olisi ollut mahdollisuus saada nämä anonviestit, mutta Suomen poliisi olisi jättäytynyt ulkopuolelle sen takia, koska näkee siinä olevan niin vaikeita oikeudellisia ongelmia. Jos sen jälkeen olisi selvinnyt, että Suomeen olisi tuotu 2000 kiloa huumeita ja poliisi olisi jättänyt puuttumatta siihen oikeudellisten ongelmien vuoksi, niin mitä sitten oltaisiin sanottu? Mutta siitä tietenkin se looginen seuraava kysymys on se, että jos poliisilla ei ole valtuuksia tällä tavalla tarkkailla rikollisia, niin sitten varmaankin pitäisi keskustella siitä, että pitäisikö poliisille antaa ne valmiudet, eikä niin päin, että ensin tehdään niin kuin laittomasti se operaatio.
VP sanookin, että tapauksen eettisessä pohdinnassa on havaittavissa ristivetoa.
Sanotaan näin, että jos tavalliselta yleisöltä kysyy, niin heistä varmaan aika suuri osa sanoo, että ei he näe siinä mitään. Että kyllä he mielestä poliisi saa vähän rikkoa lakia, kun kerran puututaan huumerikollisten toimintaan. Mutta sitten kun kysyy just oikeusoppineilta, niin kyllä siellä nostetaan esille se, että esimerkiksi jos Suomen poliisi olisi tehnyt vastaavaa, mitä tässä Liettuan poliisi on tehnyt, niin se olisi ilman muuta rikkonut lakia ja voinut johtaa jopa virkarikostutkintaan. Saksassa yksi professori on arvioinut, että tämä voi äärimmillään johtaa jopa tuomioiden purkamiseen. Suomessa sitä ei pidetä kauhean todennäköisenä sen vuoksi, että meillä on lakia hiljattain muutettu viime vuosikymmenellä siihen suuntaan, että myös lainvastaisesti hankitut todisteet kelpaa oikeudessa näytöksi helpommin kuin aikaisemmin.
Toisaalta tässä on se puoli, että miten paljon poliisi saa rikkoa lakia saadakseen rikollisia kiinni. Ja miten suhtautua siihen, että Anom-operaatiossa löydettiin niin sanotusti kädet likaava osapuoli muualta ja sitä kautta saatiin kyseenalaisesti hankittua aineistoa käsiin täällä. Jos tämän pohdinta jää tekemättä, voiko siitä muodostua yleinen tapa? Ja jos jo nyt nähtiin tällainen peiteoperaatio, voiko vastaavaa olla jo käynnissä?
No totta kai tässä pitäisi tämän seurauksena pohtia näitä asioita, että jos me mietitään, sanotaan, puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä ja mietitään, mitä tässä Anomissa tapahtui, niin tässähän FBI perusti käytännössä firman, joka myi puhelimia, jotka lähetti kaikki tiedot lainvastaisella tavalla viranomaisille. Ja koska tämä operaatio oli lainvastainen useimmissa maissa, jotka siihen osallistui, niin siitä vastuu pantiin sellaiselle maalle, joka pidettiin salassa 4 vuotta operaation jälkeen, että käytännössä siihen ei voinut puuttua millään tavalla. Eli kyllähän tässä kierrettiin selkeästi tällaisia laillisia rajoituksia, jotta saatiin tehtyä tämmöinen herkullinen operaatio. Ja se, että jos näin tehdään jatkossakin, niin onhan tietenkin se on huolestuttavaa.
Kiitos, että kuuntelet uutispodcastia. Tässä jaksossa oli vieraana Ylen tutkiva toimittaja Veli-Pekka Hämäläinen ja mä linkkaan tuon hänen tekemänsä MOT-dokkarin tämän jakson alle Yle Areenassa. Mä oon Sami Lindfors ja tämän jakson teki mun kanssa äänisuunnittelija Leo Kosala ja tuottaja Helmiina Suhonen. Jos sulla on mielessäsi aihe, josta haluaisit kuulla uutispodcastin jakson, niin laita meille sähköpostia uutispodcast@yle.fi. Moi moi!